Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ពីរដ្ឋធានី Washington, នាងខ្ញុំហុងចិន្តាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA.នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមករាឆ្នាំ2025នេះជាបឋមនាងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter នឹងប្រារព្ធឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចម្លៀសចេញនៅពេលការរេដានៃការឆេះព្រៃនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនឹងអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ថាបានកំទេចដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីចំនួន46គ្រឿងតទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter គ្រងនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯព្រះវិហារ Washington National Cathedral មុននឹងយកទៅបញ្ចុះនៅឯស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Georgia ប្រធានាធិបតីបន្តវេនពីលោក Carter ដែលនៅរស់មានដូចជាលោក Bill Clinton លោក George W. Bush លោក Barack Obama លោក Donald Trump និងលោក Joe Biden គ្រងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះហើយលោក Biden នឹងអានវិយោគថានៅក្នុងពិធីនោះសាធារណជនដែលកាន់ទុកសពលោក Carter អាចចូលគោរពសពជាលើកចុងក្រោយនៅវិមានសភាដែលសពរបស់លោកត្រូវបានតម្កល់ក្នុងក្តារមឈូសនៅទីនោះតាំងពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោក David Smith សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលា Carter School for Peace and Conflict Resolution នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ថ្លែងថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីពិតជាបានចេះឥទ្ធិពលទៅលើការងាររបស់លោកលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានអញ្ជើញទៅកាន់វិមានសភាដើម្បីគោរពសពរបស់លោក Carter និងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់គេដំណើររបស់លោកផងដែរមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួនត្រឹមតែ50នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាប់ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសកម្រិតខ្ពស់នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1852មកមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធភាពលោក John Thun ថ្លែងពរនាលោក Carter នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាលោកជាអតីតទាហានជើងទឹកជាអតីតកសិករដាំសណ្ដែកដីអភិបាលរដ្ឋចរចាជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាថ្ងៃអាទិត្យជាជ័យលិភីពីរង្វាន់ Nobel ជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងជនរួមជាតិរបស់លោក The Voice of America VOA មនុស្សជាង 130,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ Los Angeles ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចម្លៀសចេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅពេលដែលពលអ្នកពលុតអគីភ័យបានប្រយុទ្ធភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ស្លាប់និងបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធជាង 1,000 រួចទៅហើយអគីភ័យថ្មីនឹងរាយដាលដល់រហ័សមួយបានឆេះឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ Hollywood Hills ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានបទបញ្ជាថ្មីថ្មីបំផុតដើម្បីឲ្យមនុស្សចាកចេញទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពពលអ្នកអតនិយមបាននិយាយថាស្ថានភាពរាំងស្ងួតនិងខ្យល់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យមានការឆាបឆេះនិងការរាលដាលអគីភ័យដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្ថិតនៅរហូតទៅដល់ថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយពន្លត់អគីភ័យនេះចុះចតប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្យល់បានចុះថមថយដែលល្មមគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យទាំងនោះបន្តការងាររបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នសម្រាប់រដ្ឋ California ដើម្បីបញ្ចេញប្រាក់និងធនធានសហព័ន្ធដើម្បីជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនចំនួន46គ្រឿងនៃដ្រូនទាំងអស់ចំនួន70គ្រឿងដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារដៅលើតំបន់មួយចំនួននៅភាគកណ្តាលនិងខាងកើតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគំទេចបាក់បាយមកពីដ្រូនដែលធ្លាក់នោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងទីក្រុងឈើកាស៊ីទីក្រុងខាគីវនិងទីក្រុងស៊ូមីនេះបើយោងតាមកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនកងទ័ពការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននៅក្នុងទីក្រុងឈើនីហ៊ីវទីក្រុងនីប្រូផេត្រូទីក្រុងខឺសិនទីក្រុងគៀវទីក្រុងមីកូឡៃទីក្រុងផតតាវ៉ានិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនផងដែរ ការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវចំទីក្រុងហ្សាពូរីហ្ស៊ាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិចណាស់ចំនួន13នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស30នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉លូឌីមៀសេឡិនស្គីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាគ្មានអ្វីដែលប្រៃផ្សៃជាងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីអាកាសមកលើទីក្រុងដែលបានដឹងថាមានជនស៊ីវិលនិងជនរងគ្រោះនោះទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែនចំនួន15គ្រឿងរួមទាំងទៅលើទីក្រុងបែលហ្គោរ៉ាត់ទីក្រុងប្រៃយ៉ានទីក្រុងក្រាដូណូដាដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផងដែរអភិបាលទីក្រុងក្រាណូដាលោកវេនីមីនកុនត្រាយេវបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាកំទេចបាក់បែករបស់ដ្រូនបានធ្លាក់ធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះមួយខ្នងប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននោះទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឡៅម៉ងហៃអំពីលោក Jimmy Carter និងកិច្ចសន្ទនា VOA មួយទៀតអំពីពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carterអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃនេះគឺជាពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter សពរបស់លោកកំពុងតម្កល់នៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យសាធារណជនទូទៅអាចចូលធ្វើគារវកិច្ចជាលើកចុងក្រោយបានមុននឹងយកដង្ហែទៅព្រះវិហារ Washington National Cathedral ចា៎ហើយឥឡូវនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA កំពុងតែស្ថិតនៅឧទ្យានជាតិគឺនៅចន្លោះរវាងវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិមាន Washington ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Jimmy Carter ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចន្ទាបាទ
ចាសលោកសវណ្ណតើក្នុងខណៈពេលនេះលោកសង្កេតឃើញថានៅឯឧទ្យានជាតិ National Mall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកសវណ្ណប
ាទនៅរដ្ឋធានី Washington នៅឧទ្យានជាតិនេះគឺថាមានការពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខប៉ុន្តែប្រជាជនគាត់មិនទាន់បានមកទេព្រោះកម្មវិធីមិនទាន់ចាប់ដើមប៉ុន្តែនៅជុំវិញវិមានសភានេះគឺឃើញថាមានការដាក់របងដែកនិងរបងទីបង់ជុំវិញវិមានសភាហើយនឹងផ្លូវឆ្លងកាត់ឧទ្យានជាតិហ្នឹងក៏មានដាក់របងដែកដែរតែប៉ុន្តែប្រជាជនមិនទាន់មកចូលរួមទេព្រោះអីពិធីមិនទាន់បានចាប់ដើមវាសង្កេតឃើញថាមានឡានប៉ូលីសនៅតាមអមតាមផ្លូវជុំវិញរបងដែកនៅក្បែរមានសភាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅនៃចិត្តតែដំណើរនៅតាមជាប់នៅនៅប្រហែលពីប្រទូលតុកមួយតែប្រទូលតុកមួយទៀតគឺមានក្រុមព្រះកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទ
ចាចាលោកសវណ្ណចោះតេតិនទៅនឹងការរៀបចំសន្តិសុខវិញតើតាមានសភាពយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងគណៈពេលនេះ
ការរៀបចំសន្តិសុខក្នុងពេលនេះឃើញមានគេថាកំពុងតែរៀបចំមានការរត់បន្ទឹងដោយសារថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រមហ្នឹងក៏មានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិត China Town គេហៅថាគេហៅថា Capital One Arena អីនេះគេហៅថាសាល Capital One Arena ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាមានការរៀបចំសន្តិសុខរៀងបន្តទៀតធម្មតាបាទ
ចាចាលោកសវណ្ណឃើញថាពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Jimmy Carter នេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington នេះតើលោកសវណ្ណអាចបញ្ជាក់បានទេតើតិនតើនឹងគេដំណែលរបស់លោក Jimmy Carter ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើលោកមានស្នាដៃការងារអ្វីខ្លះតើតិនតើនឹងប្រទេសកម្ពុជា
បាទលោក Jimmy Carter ស្នាដៃរបស់គាត់ជាល្បីជាងគេនោះគឺមានន័យថាគាត់ដើម្បីខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជនភៀសខ្លួន ទោះជានិយាយថាលោកគីមីកាតាគាត់លោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនឹងពីឆ្នាំ1972ដល់ឆ្នាំ1981គឺរយៈពេល2ឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយ2ឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំលោកគីមីកាតាក្នុងចំណោមជនជាតិខ្លួនខ្មែរដែលខ្ញុំនៅទីក្រុងរូវែលហើយនឹងជួបជនជាតិខ្លួនខ្មែរពីច្រើនហ្នឹងគឺគេស្គាល់គាត់បីអរគុណគាត់ដោយសារគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកសកម្មដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងអនុម័តច្បាប់ការពារជនជាតិខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1970
ចាប្រិយមិត្តទីមិត្តឫដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនយើងបានដាច់ពីលោកសុវណ្ណបាត់ទៅហើយចាដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងនឹងមានបទសម្ភាសរវាងលោកសុនរិនជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃចាអំពីស្នាដៃគេដំណើររបស់លោកជីមីខារ៉ើចាដែលលោកជីមីខារ៉ើគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកកាន់តំណែងចន្លោះពីឆ្នាំ1977ដល់ឆ្នាំ1981ហើយលោកជីមីខារ៉ើក៏ធ្លាប់អញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ2009ផងដែរដែលកាលនោះលោកបានអញ្ជើញទៅតំបន់ឧដុង្គនៅខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងគម្រោងសង់ផ្ទះរបស់អង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិ Habitat for Humanity ហើយបើតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាស់សំទោសបើតាមលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃដែលជាអ្នកឯករាជ្យនៅកម្ពុជានោះដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅកម្ពុជានោះបានអះអាងថាលោកខារ៉ើធ្លាប់បានថ្លែងអំពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាប៉ុលពតជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់សាហាវយង់ខ្នងជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកចាដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងលោកសុនរិននិងលោកឡៅម៉ុងហៃដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហាយបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកនរិន
បាទលោកបណ្ឌិតនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍តាក់ទងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter ដែលលោកធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ្នឹងនៅចន្លោះឆ្នាំ1977ដល់ឆ្នាំ1981គឺថានៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពវឹកវរការកាន់កាប់នៃរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានបង្ហោះសារមួយចំនួនតាក់ទងលោកនិងលោក Carter ដែលលោកបានធ្លាប់ថ្លែងតាក់ទងនឹងរបបខ្មែរក្រហមតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេតើលោក Carter គាត់បាននិយាយអ្វីដែរតាក់ទងនឹងរបបនេះបាន
ខ្ញុំនៅចាំពេលនោះគឺនៅខែមេសាបាទឆ្នាំ1978នៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិមានការលើកឡើងនៅការរំលោភសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទហើយគឺនៅពេលនោះលោកជីលីកាទើប្រកាសមានប្រសាសន៍ថាខ្មែរក្រហមជាអ្នករំលោភអំពីសិទ្ធិមនុស្សខូខើគឺគេបោះអស់ក្នុងពិភពលោកបាទ the world worstviolator of human rights in the world មានប្រកាសចឹងហើយនៅពេលនោះសំប្រហែលតិចមានប្រតិសមាជិកប្រតិភិសមាជិកប្រតិភិសអាមេរិកនឹងក៏បានជឿនេះសំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងបញ្ជូនថាដែរកប៉ាល់ហោះទៅសម្ដាក់ក្របបែកបែកក្បាលពួកដែរខ្វាយក្រហមទៅបាទស្គប់ Mac Gwen ប្រតិសមាជិកបាទ
តើលោកCarter គាត់មានបាននិយាយបន្ថែមទេតកតនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាមេរិកមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលកាលពីកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងថាអាមេរិកក៏មានត្រូវតែមានការចូលរួមក្នុងការទទួលខុសត្រូវបានបាទតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏បានដកស្រង់នៅការថ្លែងរបស់លោក Carter ដែរកាលពីឆ្នាំ1978ហ្នឹងដោយនៅពេលដែលលោកថ្លែងអំពីថាខ្មែរក្រហមជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់សាហាវយង់ក្នុងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងលោកក៏បានលើកឡើងថាអាមេរិកនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយចងចាំក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការទទួលខុសត្រូវធំមួយចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបណ្ឌិតតើការថ្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Carter ហ្នឹងនេះបង្ហាញអំពីអ្វីដែរក្នុងនាមលោកជាមេដឹកនាំម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ខ្ញុំ អានឹងគឺមានដែលហៅឯកពលខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែច្បាប់អន្តរជាតិបាទគឺដែលផ្ទៃមួយមួយដែលឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពដល់ហើយគឺគេប្របាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពជួយខ្មែរដែលក្រុមគ្រូថាដោយសារការរំលោភសិទ្ធិរួមរបស់ខ្មែរក៏ហមនឹងបាទបន្តែទោះយ៉ាងណាគឺដែលគេមានកិច្ចដល់ពេលនោះបាទគេចង់បានលើកឡើងទៅខាងដើមបាទគឺមានប្រទេសជាច្រើនដែរបាទហើយតាមដែលរបាយការណ៍របស់លោក Amnesty International បាទគេមកប្រទានខ្មែរថៃហ្នឹងគេសម្ភាសន៍ដែលជួយធ្វើខ្លួនយើងទៅគឺយកព័ត៌មានប្រមូលបានយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺយកទៅតែស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរវិទ្យាកែតរកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវិតនៅទីក្រុងវៀតណាមបាទហើយគឺអានឹងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1973
បា
ទហើយអ្នកខ្លះគេថាដែលពិភពលោកអត់ទៅវិលពលអត់ខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងការរបបសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរក៏ហ្នឹងគឺខុសហើយបាទបាទ
បាទ
តពតិលើកជាទៅកានោះទីដងស្បាហើយមានប្រទេសនៅអាមេរិកចឹងគេគេធ្វើសង្កេតថាចាគេទៅអត់ទៅទីបាទតែគេលើកដល់នឹងគឺទីនេះទៅទៅអាមេរិកតែលើកដល់នឹងគឺអាចដើម្បីស្កោទុះទៅចាបាទ
បាទគ
េតែមិនសារទេបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតថាតើលោក Carter ដែលជាប្រធានាធិបតីទី39របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកកាន់តំណែងបានតែមួយអាណត្តិទេតើលោក Carter នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបែបម៉េចដែរបើតាមលោកបានអានព័ត៌មានឬបាន
គាត់នៅសកម្មជាប្រធានាធិបតីដូចជាមិនសូវគេដូចថាគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនទេបាទតែអញ្ចឹងហើយបានគាត់បានជាប់មិនដាច់ឆ្នោតតែមួយអាណត្តិទេបាទបាទនេះតាមដូចណា
បាទ
មានអ្នកខ្លះគេឃើញថាគាត់ទៅប្រជុំអីហ្នឹងគឺគាត់ដែលតត្រាខ្លួនគាត់បាទពេលប្រជុំហ្នឹងបាទគេនិយាយថាទេថាអ្នកខ្ញុំគេមិនធ្វើចឹងទេគេទុកឲ្យលេខាឬជាមួយការគេគាត់ត្រាទៅបាទគេមិនសន្តិសុខថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងដែរប្រជុំផងដែរនិយាយផងគាត់ត្រាផងគឺដូចជាអ្នកខ្ញុំមិនសមជាអ្នកខ្ញុំបាទ
បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ100ឆ្នាំនេះខាងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាលោក Carter នឹងជាប្រធានាធិបតីមួយដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការកែលម្អជីវិតមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកដោយពង្រឹងសន្តិភាពលុបបំបាត់ជំងឺសាងសង់ផ្ទះនិងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរហើយស្ថានទូតក៏បានរំលឹកអំពីជីវិតរបស់លោក Carter ថាការខិតខំរបស់លោកដែលមិននឿយហត់នៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីអ្នកដតីក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោក Carter នឹងក៏ធ្លាប់បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2009នៅពេលនោះលោកបានមកតំបន់ឧដុង្គខេត្តកណ្ដាលហើយលោកបានចូលរួមក្នុងគម្រោងសាងសង់ផ្ទះដែលកាលនោះរៀបចំឡើងដោយអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិនៅទីនោះលោកក៏បានចូលរួមក្នុងការសម្ពោធផ្ទះចំនួន20ខ្នង21ខ្នងផងដែរបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានអានលោកបណ្ឌិតបានដ
ូចជាខ្ញុំអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយរបស់គាត់បាទមួយបាទដូចជាស្ថានទូតបិទបានដូចដែរអញ្ចឹងគឺមានឋានដើម្បីមនុស្សធម៌បាទជាតិក៏ប៉ុន្តែគាត់សកម្មក្រោយពេលដែលគាត់ធ្លាក់ឆ្នោតចប់អាណត្តិទី1ហ្នឹងបាទក៏ប្រកាសតែបានជាមន្ទីរការទៅបាទឈ្មោះគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពដែលខាងក៏ដែលជិតមនុស្សហ្នឹងគឺជួយឆ្លោះស្រាយរោគក៏ដែលសន្តិភាពនៅប្រទេសដែលមានដែលសង្គ្រាមបាទសកម្មភាពហ្នឹងហើយក៏រួមជាមួយនឹងដែលសកម្មភាពអនុស្សរជាទៀតនឹងការសង់ផ្ទះអរណាស់តែក៏នៅនឹងគឺតែប្រកបបានទទួលការទទួលស្គាល់ហើយគឺបានទទួលរង្វាន់សន្តិភាពន
ៅបែរ
ទ
ៅទៀតបាទក្រោយមកណាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ម្នាក់ទៀតគឺលោកចាប់ចត្រាដែលលោកបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter ចាសសូមជម្រាបសួរលោកចត្រា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងហុងចិន្តាបាទសូមសម្រាប់សួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅពេលនេះផងដែរបាទហើយដូចជាណាបាននិយាយយើងខ្ញុំបានចុះទៅយកព័ត៌មានពីថ្ងៃជប់ជប់ព្រឹកនេះបាទតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋនេះ
ចាចាលោកចត្រាអាចរៀបរាប់ជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើមកដល់គណៈពេលនេះទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទនឹងចិន្តាគឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋនេះហើយដែលធ្វើកន្លងមកសរុបមកគឺមានរយៈពេល6ថ្ងៃហើយគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីលោកនៅរដ្ឋ Georgia រហូតមកដល់រដ្ឋធានី Washington នេះហើយលោកបានត្រូវបានតម្កល់នៅក្នុងមឈូសនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺពីយប់ហើយពីយប់ហើយហើយយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៅ Washington DC នេះគឺព្រឹកមិញនេះពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកធ្វើការនៅការិយាល័យរបស់យើងនេះគឺមានលក្ខណៈស្ងាត់ណាស់អត់មានឡានតាមផ្លូវមកចូលក្នុង DC ទេពីរដ្ឋពីទីក្រុងផ្សេងផ្សេងដែលមក DC ហ្នឹងខុសពីកន្លងទៅកន្លងមកពីព្រោះអីលោក Biden គាត់បានដាក់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិដូច្នេះហើយមានការិយាល័យក៏ដូចជាស្ថាប័នសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវតែមកធ្វើការទេគឺមានតែបុគ្គលិកសំខាន់ដែលចាំបាច់ទេដែលត្រូវមកធ្វើការដូចជា VOA ជាដើមហើយនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺអំបញ្ញមិញលោកសវណ្ណក៏គាត់បានរៀបរាប់បន្តិចដែរថាមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកសន្តិសុខមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយមានរបងព័ទ្ធជុំវិញអគារសំខាន់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យរដ្ឋនេះហើយមានឡានប៉ូលីសឆ្វែលទៅឆ្វែលមកផងដែរបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺលោក Biden ទន្ទឹមនឹងដែលលោកចាត់ទុកថាថ្ងៃបុណ្យរដ្ឋនេះបុណ្យជាតិនេះក៏លោកតម្រូវឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈទាំងអស់ដាក់ទង់ជាតិនៅពាក់កណ្ដាលដើម្បីគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Jimmy Carter
បាទកាន់ទុក
បាទហើយសំបីតែសាលារៀនក៏មានរៀនដែរដោយសារថាយើងថ្ងៃបុណ្យបាទ
ចាដោយសារតែថ្ងៃនេះឃើញថាមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះហើយមានខ្យល់ត្រជាក់ខ្លាំងទៀតផងតាមរយៈការសង្កេតរបស់លោកចត្រាមកដល់ពេលនេះតើមានមនុស្សច្រើនដែរទេដែលត្រៀមចេញទៅដង្ហែសពរបស់លោក Jimmy Carter ពីវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ព្រះវិហារ Washington National Cathedral
មកទល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅតាមការធ្វើដំណើរមកផ្ដល់ការគោរពឬក៏មកមើលសាកសពលោក Carter ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានមកតម្រង់ជួរកាលពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធហើយមកដល់ព្រឹកនេះគឺចាប់ត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកគឺលែងអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលទៀតហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានមនុស្សមកតម្រង់ជួរហើយដើម្បីផ្ដល់ការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោក Carterហើយមិនទាន់ដឹងថានៅម៉ោង9នេះគឺនៅមានការដង្ហែសពរបស់លោក Jimmy Carter ពីវិមានរដ្ឋសភាទៅព្រះវិហារ Washington National ដែលនឹងធ្វើពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធធំដែលមានវត្តមានរបស់ប្រធានធិបតីដែលនៅរស់ទាំង5រូបចូលរួមនោះហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទេមកតម្រង់ជួរតែគេនឹងរំពឹងថានឹងមានមនុស្សមកអមផ្លូវនៅពេលដែលមានក្បួនដង្ហែសពនោះប៉ុន្តែអាកាសធាតុដូចចំណារបាននិយាយចឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនសម្បីតែខ្ញុំដើរពីរទេះភ្លើងមកចតឡានហើយអីមកហ្នឹងគឺពិបាកល្ងាខ្លាំងណាស់តែមិនដឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកមកទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចថាត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកនេះហ្នឹងគឺគេបិទលែងឲ្យចូលទៅគោរពជួបមើលសពលោក Carter ហើយប៉ុន្តែក្រុមការងារ VOA យើងហ្នឹងគឺបានទៅសម្ភាសអ្នកដែលតម្រង់ជួរតាក់ទងជាមួយនឹងថាចង់ចូលមើលហ្នឹងថារាប់ម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោងអីចឹងទៅសល់មិញអីហ្នឹងហើយលោកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមានមតិយោបល់ថានិយាយរួមទៅគឺសរសើរស្នាដៃក៏ដូចជីវិតរបស់លោក Jimmy Carter ណាដោយសារលោកហ្នឹងគឺគេសម្ដីដើមរបស់គាត់គាត់ថាលោកគឺជាគំរូក្នុងនាមជាបុគ្គលល្អម្នាក់ដែលមានដែលជាអ្នកធ្វើការផ្នែកសាធារណៈបម្រើសាធារណៈដែលមានគុណតម្លៃសិលធម៌ខ្ពស់ក៏ដូចជាគុណធម៌ផងដែរហើយគឺគាត់មកជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់ជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីជួយប្រទេសតែម្ដងគឺគាត់អាយុវែងណាស់ដល់100ឆ្នាំឯណោះ ហើយនឹងចង់ហើយនឹងជួយពិភពលោកគឺមនុស្សទូទៅនៅពិភពលោកតាក់តងជាមួយសន្តិភាពតាក់តងជាមួយជំងឺអីផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានម្នាក់នោះគាត់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងថាគាត់ជាមនុស្សដែលដាក់ខ្លួនហើយចិត្តល្អហើយពេលដែលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាអញ្ចឹងគឺជាមិនគាត់មិនស្នាក់នៅសន្តិការទេគាត់បែរជាស្នាក់នៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវិញពេលគាត់ធ្វើដំណើរក្រោយពេលធ្វើការអ្វីមួយអញ្ចឹងណាក្រោយពីធ្វើជាប្រធានបដីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាគាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមនុស្សសាមញ្ញហើយគួរឲ្យគោរពអញ្ចឹងតែបាទ
ចាតើលោកចិត្រាអាចនិយាយសង្ខេបបន្តិចអំពីពិធីបុណ្យសពរបស់លោកជីមីខារ៉ើដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅ Washington National Cathedral បានទេចា
បាទនៅចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកនេះគឺពិធីហែសពនឹងហែចេញពីវិមានរដ្ឋសភាទៅកាន់ព្រះវិហារ Washington National ហើយពេលទៅដល់ហ្នឹងគឺពិធីនេះគឺពិធីមិនមែនបើកចំពោះសាធារណជនទេគឺមានការអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណោះបានថាតើតើមានអ្នកការសម្ជ័យបានចូលបានប៉ុន្តែនឹងមានវត្តមានក្រុមគ្រួសារច្បាស់ហើយហើយមានប្រធានទី3ទាំង5រូបនឹងចូលរួមហើយលោក Biden ហ្នឹងគឺក្រងនឹងធ្វើវិយោគថាអំពីជីវិតនិងស្នាដៃរបស់លោក Jimmy Carter ផងដែរប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Biden កន្លងមកប្រហែលថ្ងៃនេះគឺគាត់រៀបរាប់អំពីលោក Jimmy Carter ហ្នឹងថាជា Dear Friend ជាភាសាអង់គ្លេសបើជាខ្មែរថាជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកហើយលោក Biden គាត់បាននិយាយថាហេតុអីអ្វីដែលសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតលោក Carter មកថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបាត់បង់មិត្តភក្តិមួយរូបអញ្ចឹងបើទោះបីជាតាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានជួបលោក Carter ផ្ទាល់ក៏ដោយពីព្រោះអីគាត់បានធ្វើការជួយពិភពលោកច្រើនហើយគាត់និយាយថាជីវិតរបស់លោក Carter ហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនគ្រាន់តែវៃតម្លៃដល់ប្រើដល់ពាក្យសម្ដីលោកបាននិយាយគឺសកម្មភាពគាត់ចូលធ្វើផ្ទាល់តែម្ដងដូចជាទីហោថាដូចចុះទៅប្រទេសក្រីក្រឬក៏ជួយខាងផ្នែកជំងឺអីផ្សេងផ្សេងជួយនៅអាមេរិកនេះគឺគាត់ជួយសង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជួយបង្រៀនស្បែកគាត់អាយុ90ឆ្នាំគាត់នៅបង្រៀនផងដែរបាទហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះចប់នៅម៉ោង11ម៉ោង11ហើយគឺសពនឹងដង្ហែទៅជួញ base Andrew បានន័យថាបន្ទាយទាហានរួមនៅឈ្មោះ Andrew នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ប្រហែលនៅជិតរដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីហោះបន្តទៀតទៅហើយនឹងមានទៅពេលទៅដល់នោះគឺមានពិធីគេមានកងទ័ពគោរពអីជាដើមហ្នឹងតែដែរទៅហើយបន្ទាប់មកបានហោះទៅរដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Georgia ហោះទៅប្រហែលជា2ម៉ោងជាងណាបើបើកឡានពីរដ្ឋធានី Washington ទៅប្រហែលជា10ម៉ោងឯណោះបាទហើយបើទៅដល់ពលិយន្តហោះនៅទីក្រុង Atlanta Georgia ហ្នឹងហើយបានមានក្បួនដង្ហែតាមរថយន្តចេញពីពលិយន្តហោះទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកគឺទីក្រុង Plain រដ្ឋ Georgia ដែរបាទហើយនៅទីនោះគឺនឹងលោកយកលោកទៅដាក់នៅក្នុងវិហារមួយនៅក្នុងទីក្រុង Plain នោះហើយចំណុចពិសេសរបស់វិហារនោះគឺកាលពីគាត់លោកនៅរស់លោកធ្លាប់បង្រៀននៅថ្ងៃអាទិត្យនៅវិហារនោះបរិញ្ញពរវត្តគមសហគមន៍ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាតាក់ទងជាមួយរឿងអីផ្សេងផ្សេងជាដើមហ្នឹងទៅបាទដូច្នេះហើយលោកគេនឹងធ្វើពិធីបុណ្យទូចមួយរំលឹកដល់មានខណ្ឌលោកនៅវិហារនោះហើយបន្ទាប់មកដល់ម៉ោង4ល្ងាចគឺ4:75នឹងមិនធ្វើដំណើរដឹកនាំសពលោកចេញពីវិហារហ្នឹងទៅផ្ទះរបស់លោកនៅទីក្រុងផ្លេនហ្នឹងហើយនឹងដាក់បញ្ចុះសពលោកនៅក្បែរភ្នោភរិយារបស់លោកតែម្ដងគឺភរិយាដែលរៀបការជាមួយគ្នា77ឆ្នាំនោះបាទគឺ
អ្នកស្រីរ៉ូសេលីន
បា
ទចាចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកចត្រាដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតតេតិនទៅនឹងប្រវត្តិក៏ដូចជាស្នាដៃនិងពិធីបុណ្យសពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្ដី